Përshëndetje miq të dashur. Jeni me mua Amirën dhe me programin Klubi Fëmijëve. Sot festojmë një ditë të veçantë për vendin tonë, ditën e pavarësisë së Kosovës. Është një ditë ku ne festojmë lirinë, pavarësinë dhe identitetin tonë këmbëtar. Në këtë ditë ju inkurajoj të reflektoni mbi rëndësinë e pavarësisë dhe çmimin që e ka për ne si popull. Është një moment që nuk duhet haruar dhe një motivim për të bërë gjithçka që është në fuqinë tonë, për të ndihmuar në ndërtimin e një Kosove më të mirë dhe më të zhvilluar. Të kujtojmë dhe të nderojmë historinë tonë është një detyrë që të gjithë kemi. Edukimi dhe njohja e trashëgimisë tonë kulturore dhe historike janë thelbësore për të kuptuar identitetin tonë kombëtar. Sot, të festojmë me krenari pranë flamurit tonë duke kënduar himnin tonë. Të dëgjojmë historitë e atyre që luftuan për lirinë tonë dhe të përpiqemi të mësojmë sa më shumë për historinë dhe kulturën e vendit tonë. Me rastin e kësaj dite të madhe, në nxënësit të klasëve të katërta të shkollës fillore të mesme të ulët, Ismail Qemali në Prishtinë kishim nderin dhe kënaqësin që bashkë me mësuesit tona ta vizitojmë selinë e presidencës dhe presidentën e Kosovës, zonjën Vjosa Osmani. Me këtë rast, realizova një intervistë me presidentën Osmani, e nderuara presidente. Ju faleminderit që na dhatë mundësinë të vimë dhe të ju vizitojmë. Pranoni urimet tona me rastin e 17 shkurtit, ditës së pavarësisë. A mund të na thoni se si do ta festoni ditën e pavarësisë këtë vit?
Ari presidenti Drugova, shkojmë në prekaz të jashoharajt që të anderojmë krye komandoar të nabem jashoharit dhe familjen e ti, e nderojmë memorialin heroinat që të respektojmë dhe të anderojmë edhe rullin e përqita grave në Kosovë, i nderojmë memorialin e kustukurve, të policve të rëndë të tyrë dhe shumë e shumë brandet të tjera të cilat janë simbol i rezistencës së Kosovës dhe i lirit të pavarësisë së Kosovës. Sa i vim në kuven, e mbajmë seancën së vende dhe në mbrami është pritja shtetërore ku vinë të gjithë miqtë e Kosovës nga gjithë bota dhe festojmë së bashku ditën e Kosovës.
Zonja Presidente, cila është porosia juaj për fëmijët e Kosovës?
Që mos të ndohetin dhe mos të dorëzohen para asë një vështirësie apo pengese, në qoftë të punojnë shumë, e mbi të gjitha në qoftë se mësojnë shumë në shkollë, nuk ka andër që nuk të mund të realizohet.
Nderuara Presidente, ju faleminderit shumë. Ishte kjo intervista me Presidentin e Republikës së Kosovës, zonjën Vjosa Osmani me rastin e 17 shkurtit, ditës së pavarësisë. Miq të dashur, ju inkurajoj të keni dashuri për vendin tuaj, të jeni të ndershëm, të mësoni dhe të punoni shumë për ëndrat tuaja dhe të respektoni njëri tjetrin. Vetëm kështu, së bashku mund të ndërtojmë një Kosovë më të fortë dhe më të begatshme për të gjithë. Miru të gjofshim në programin e radhës.